Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas bruņotie spāki Bahmutas apkotnī pazavircījušies uz priekšu par 2 kilometriem. Savukot Krīvējas propaganda, lai attaisnotu okupantu naspieju, izplata dažādas viltus ziņas atsasaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministra vītnīcas Annas Maļaras sacēto vestai aģentūra Unian. Nedēļas garumā Krīvējas telegram kanālos un mēdījos galveno tēma bija Bahmuta un ar to saistētī notikumi. Ziņu Jo analīze atkloja, ka ienaidniekim šai pilsētā ir svarīga nozīme, gandrīz sakrāla skaidroja Maļara. Lieka mirktīcēgi izplatēta melēga informācija par to, ka okupantiem trūkst bruņojuma, te taidā veidā attaisnotu savas neveiksmes frontī. Maļara klosta, ka nedēļas laikā okupantu situācija Bahmutā raksturējās 4 fundamentālos problēmos – pošu uzbrukumu plānu izagošanos, lielie dzīvo spāka zaudījumi, Ukrainas spāku pazavirzēšanos Bahmutas virzīņī par 2 kilometriem un nedēļas laikā Ukrainas spāki nav zaudījuši nevienu no savām pozīcijām Bahmutā. Lauksaimniecības un klimata tehnoloģiju uzņēmums e-agronom sadarbībā ar Svedbanku izsniedzis pirmo ilgspējīgas lauksaimniecības certifikātu un to mērķis veicinot vidē draudzēgu lauksaimniecības prakšu īvīšanu, kā arī nodrošinot izdevīgākus finansēšanas nosacījumus lauksaimniekiem, kuri apsajāmušies saimniekot ilgspējīgi. Zemnieku saimniecība Liepkalns ir pirmo, kas Latvijā sajāmusi šai devēju sertifikātu. Rāziknes novada zemnieku saimniecības Liepkalns īpašnieks Aleksejs Daņiļins savā ģimeņas saimniecībā ražoja bioloģiskos produktus, kas ieguvuši popularitāti visā Latvijā. Jis ir pirmais, kurš izmantojas ilgspējīgas lauksaimniecības sertifikāta priekšrocības, ko pīdovoja e-agronom sadarbībā ar Svedbanku. Divdesmitajā maijā Pilskalnī pie atpūtas mojas Dubazars nozarasinos Malno kolna svātki. Pīzadalos ilūkstis bārnu un jauniešu centra tautas deju kolektīvs Reizgaļi, ilūkstis Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvs Ance, Nīdzgalis pogasta tautas nama folkloras kopa Nīdzgalīši un Dagdas kultūras centra vokālo studijā solversija, kā arī disko baļa ar Aināru Blūzmanu. Seikoka informācija par pasokumu www.ilūkste.lv.
Laika ziņas.
Piekdien gaidams lielākoties sauss un saulains laiks, tik brēžam galvenokārt austrumos dabasos pazarodās kaits mokuņs. Nelielo mokuņu daudzuma dēļ dienas vidā jozamanos no paaugstinota ultravioleto starojuma intensitātes. Ilgstošo uzaterēšanos tīšos saules starūs nav īteicama. Sazaglobos lāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.